14-chi bob. Qadrli Xudo yoki qadrli shayton. Biz o'z irodamiz va xohishimizga ko'ra xudosiz halok bo'lamiz. O'jarlik bilan va butunlay. Bu eng yomon halok bo'lish ekanligiga qaramay, biz ko'ngilli ravishda o'lamiz. Biz unga nisbatan sevgimiz, ishonchimiz va qalblarimizning tobeligini yo'qotgan xudosiz yo'qlikka yuz tutamiz. O'zimiz xizmat qilishimiz mumkin bo'lgan jamoatsiz yo'qoldik. O'zimiz ko'rmayotgan haqiqat uchun yo'q bo'ldik. O'zimiz kurashmayotgan adolat uchun yo'q bo'ldik. O'zimiz muqaddas hududga hech qachon kira olmaydigan osmon uchun yo'qotilganmiz. Shunchalik yo'qotilganmizki, agar qudratli shafqat bizning yonimizni olmasa, biz abadiy yiqilib boraveradigan tubsizlikka tashlanamiz. Yo'qotilganmiz. Yo'q bo'ldik, yo'qoldik. Birgina ruh yo'qotilganidan ko'ra butun dunyoga o't ketsin. Atigi bir jon yo'q bo'lganidan ko'ra har bir yulduz so'ngani va osmon qulagani ma'qul. Charles Haddon Spurgeon. Umid qilamanki, bu kitob sizga taskin bo'lib xizmat qiladi va ayni paytda da'vatga chorlaydi. Lekin men shu bobgacha yetib kelganingiz va shunda ham najot topgan odam bo'lmaganingiz dalilini ham anglayman. Siz yer yuzidagi hamma odamlar ikki toifaga bo'linishni tushunib olishingiz zarur. Xudosiz o'layotgan va najot topganlar. Siz shu guruhlardan biriga kirasiz. Siz qachonlardir ko'radigan televizordami, futbol o'yini paytidami, oilangizdami, ishdami va shu kabi ko'radigan har bir inson shu toifalarning biriga tegishli. Siz ulardan qaysi biriga tegishlisiz? Abadiy halokatga duchormisiz yoki najot topganmisiz? Pravardidan mangulikda bir narsa muhim bo'ladi. Xudo Iso Masih qiyofasida taklif etayotgan najotni qabul qildingizmi yoki uni rad etdingizmi? Xudo sizni Masihga ergashishga kuch bilan majburlamaydi. U sizni o'ziga tortishi mumkin, lekin siz tanlov qilishingiz, ya'ni unga o'z hayotingizni bag'ishlashga qaror qilishingiz zarur bo'lgan lahza keladi. Bu kitobda o'qib chiqdingizki, sohibi qudrat Xudoning qonuni, 10 amr sizning uning oldidagi aybingizni ko'rsatadi. Shunda savol tug'iladi. Gunohingizga tavba qilib, undan yuz o'girish, hayotingizni Iso Masihga bag'ishlashni istaysizmi? Quyidagi ikkita ibodatni o'qib chiqing va ulardan qaysi biri sizni yaxshiroq tafsiflashi to'g'risidan qaror qabul qiling. Hatto agar ongli ravishda ibodat qilmasangiz ham, haqiqatdan ham ulardan birini o'qiysiz. Chunki bu kitobni bir chetga qo'yganingizdan so'ng kimgadir xizmat qilasiz. Gap faqat kimga xizmat qilishingizda qoldi. Qadrli shayton, muqaddas kitobdan bilamanki, sen bu dunyoning xudosisan. Sen yolg'onning otasi bo'lasan. Xalqlarni vasvasaga solasan va iymonsiz odamlarning ongini zaharlaysan. Xudo, men yolg'on gapirganim, o'g'irlik qilganim, odamlarga shahvoniy ko'z bilan qarab, yuragimda zino qilganim uchun uning shohligiga kira olmasligimdan meni ogohlantiradi. Men odamlarga nafrat tuyganman va muqaddas kitob bu qotillikka teng ekanligini ta'kidlaydi. Men shakkoklik qildim. O'z hayotimda Xudoni birinchi o'ringa qo'yishni inkor qildim. Xudoning kunini buzdim, boshqalarning mulkiga ega bo'lishni istadim va o'zim uchun qulay ma'bud yasab olib, sanamga sig'inishda aybdor bo'ldim. Buning hammasini o'z vijdonimga xilof ravishda amalga oshirdim. Aynan Xudo menga hayot berganini bilaman. Men quyosh chiqishini ko'rdim, tabiat tovushlarini eshitdim. Son sanoqsiz rohatlardan huzurlandim va ularning har biri menga Xudoning sahiy qo'li orqali berilgandi. Agar o'z gunohlarimda o'lsam, hech qachon yana bu rohatlardan huzurlana olmasligimni bilaman. Iso Masih o'z qonini mening gunohlarim uchun to'kkanini bilaman. Ammo bugun o'z gunohlarimga tavba qilish va ularni tashlashdan bosh tortaman. Qiyomat kunidan olovli ko'lga tashlanganimdan bunda o'zimdan boshqa hech kimni ayblay olmayman. Xudo mening halok bo'lishimni istamaydi. u menga bo'lgan sevgisini o'z hayotini berish uchun kelgan o'g'li orqali namoyon qildi. Aynan sen o'g'irlash, o'ldirish va halok qilish uchun kelding. Sen mening ruhiy otamsan. Men o'z tanlovimni amalga oshirayapman. Senga xizmat qilishni davom ettiraman va sening irodangni bajaraman. Chunki men zulmatni yaxshi ko'raman va yorug'likdan nafratlanaman. Agar men aqlimni yig'ishtirib ololmasam, sen bilan abadiy birga bo'laman. Amin. Qadrli Xudo, men sening amrlaringni buzib, senga qarshi gunoh qildim. Sen menga bergan vijdonimga xilof ravishda odamlarga shahvoniy ko'z bilan qaradim va shu tariqa o'z yuragimda zino qildim. Men yolg'on so'zladim, o'g'irlik qildim. Seni va yaqinlarimni sevmadim va o'zimni Xudoning kuniga tayyorlamadim. Men xasis va ochko'z bo'ldim, o'z yuragimda nafrat tuydim va shunday qilib sening ko'z o'ngingdan men qotillikda aybdorman. Men sening tabarruk nomingni behudaga ishlatdim. O'zim uchun qulay ma'bud yasab oldim va ota-onamni hurmat qilmadim. Agar qiyomat kunidan muqaddaslik bilan yorqin bo'lgan huzuringdan turadigan bo'lsam, men sodir etgan har bir yashirin gunoh va men aytgan har bir dabdabali so'z mening sen oldingdagi jinoyatlarim isbot sifatida bo'lib, to'liq aybdor deb topilgan bo'lardim va do'zaxga tushishgan adolatli hukmga loyiq bo'lardim. Men Iso mening o'rnimga qochda o'lgani uchun beqiyos minnatdor bo'lardim. Men jazosiz qolishim uchun u yaralab tashlandi va men uchun to'lov to'ladi. U sening menga bo'lgan buyuk sevgingni namoyon qildi. Men kalomda bayon etilganiga ko'ra, u keyin o'likdan tirilganiga ishonaman. Endi esa gunohimga tavba qilib, gunohimni tashlayman va itoat bilan Iso mening Rabbim bo'lishini undan so'rayman. Men endi faqat o'zim uchun yashamayman. Sening shohliging hududlarini kengaytirishdan, senga xizmat qilish maqsadida o'zimning tanam, jonim va ruhimni tiriklayin senga qurbonlik qilaman. Har kuni sening kalomingni o'qiyman va uni bajaraman. Faqat Golgota xochi tufayligina men mangu yashayman. Men abadiy senikiman. Iso haqqi hurmati ibodat qilaman. Amin. Iso bizga shunday deydi. Hech kim ikki xo'jayinga xizmat qila olmaydi. U yo birini yomon ko'rib, boshqasini yaxshi ko'radi, yoki biriga bag'ishlanib, boshqasini mensimaydi. Sizlar ham Xudoga, ham boylikka birdek xizmat qila olmaysizlar. Bizdan hech kim ikki xo'jayinga xizmat qila olmaydi. Yerdagi umringizning oxirigacha va butun mangulikda xizmat qilish uchun qaysi xo'jayinni tanlaysiz? Yoshua kitobida shunday deyilgan: Agar unga xizmat qilishni ma'qul ko'rmasangiz, kimga xizmat qilishingizni bugun tanlang. Men va oilam esa egamizga xizmat qilamiz. Siz kimga xizmat qilasiz? Sizning istagingiz bu koinotning xudosiga tanangizning har bir hujayrasi bilan xizmat qilish bo'ladi deb umid qilaman va ibodatda bo'laman. Bir kun kelib, biz osmonda uchrashishimizdan juda ham umidvorman. Agar siz Iso Masihga ishonsangiz, bu kitob sizga yoqadi deb umid qilaman. Lekin bundan muhimroq narsa bor. Bu kitobni o'qishni tugatganingizdan so'ng, bugunoq Iso haqida Xudosiz halok bo'layotgan odamlarga so'zlab berasiz. Agar siz yuqoridan tug'ilgan bo'lsangiz, bir kun kelib osmonda uchrashamiz. Bu sodir bo'lganidan u yoqqa bir o'zingiz emas, son sanoqsiz odamlar bilan kelishingizga ishonch hosil qiling. Iso Masihga e'tiqodingizni boshqa odamlar bilan baham ko'rayotganingizdan Parvardigor sizni qo'llasin.